Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u višednevnoj posjeti Republici Srpskoj i Federaciji sa zvaničnicima obišao manastir Rmanj.
U memorijalnom kompleksu Šušnjar u Sanskom mostu obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 5.500 Srba i 50 Jevreja u Drugom svjetskom ratu.
Mrkonjić grad spreman za obilježavanje godišnjice stradanja Srba u zločinačkoj akciji Oluje.
Brojne opštine u Srpskoj proslavile slavu svetog proroka Iliju.
Zbog niskog vodostaja Dunava i problema u radu hidrocentrale Đerdap, apel građanima u Srbiji da racionalno troše struju.
Sunčano i vruće uz veoma visoke temperature vazduha. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Milorad Dodik posjetili su danas manastir Rmanj u Martinbrodu, gdje su se sastali sa episkopom Bihaćko-Petrovačkim i Rmanjskim Sergijem. Posjeta nosi snažnu poruku podrške srpskom narodu u oči centralnog obilježavanja dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u zločinačkoj akciji Oluja. Nakon obilaska manastira, zvaničnici su nastavili posjetu Drvaru, Ribniku i Mrkonjić gradu. Opširnije Gordana Stanić.
Duhovno jedinstvo Srba niko ne može da uništi, a Srbija želi, hoće i može da pomogne svom narodu, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je istakao da se raduje susretu sa Srbima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, gdje će boraviti naredna tri dana. Vučić je izjavio i da je Srbija do sada izdvojila 142 miliona evra za projekte u Republici Srpskoj i da će nastaviti i dalje da pomaže Srbe u Srpskoj, ali i Federaciji.
Ono što je mnogo važnije, to je da ćemo u naredna tri dana da posjetimo više opština u Republici Srpskoj. U Srbiji postoji samo pet opština koje nisam posjetio kada sam predsjednik vlade ili predsjednik države. To će uskoro da učinim. U Republici Srpskoj mnogo smo ih posjetili, ali važnije od toga. U svakoj je Srbija ostavila neizbrisiv trag. U svakoj smo radili neku školu, neki vrtić, nešto što je značilo, neku bolnicu, dom zdravlja, nešto što je značilo ljudima. Mnogo sam srećan zbog toga.
Vučić je tokom posjete podsjetio i da je Srbija u manastir Rmanj uložila mnogo. Predsjednik Milorad Dodik poručio je da je važno da Srbi na području eparhije Bihaćko-Petrovačke i Rmanjske ne žele da prodaju svoja imanja. Dodik je podsjetio da je predsjednik Vučić došao između ostalog kako bi zajednički obilježili stradanje Srba u zločinačkoj akciji Oluja.
Koji ćemo obilježiti utorak, dakle za dva dana, 8 sati naveče na tom centralnom trgu u Mrkonjiću, gdje pozivam sve naše ljude da dođu, jer na taj način okupljeni ne samo da pridonosimo tome da se to ne zaboravi, nego i pokazujemo naš odnos prema našim stradalim. Stradalo je preko 1900 ljudi u toj akciji koja je trajala samo nekoliko dana, ogroman egzodus i posljedice toga nikada neće biti izračunate, ali svakako moramo biti svjesni da je u toj akciji poginulo preko 500 žena i oko 40 djece.
Episkop Bihaćko-Petrovački Sergije poručio je da je manastir Rmanj od ključnog značaja za opstanak Srba u Ukrajini. Vladika je na dočeku predsjednika Dodika i predsjednika Vučića istakao da obnova ove svetinje ne bi bila moguća bez bratske pomoći, razumijevanja i podrške predsjednika Srbije.
Došli ste, gospodine predsjedniče, u manastir koji ne bi bio obnovljen da nije bilo vaše bratske pomoći, razumijevanja i podrške. Prepoznali ste historijski trenutak, našu nemoć da sami učinimo ovo bogohudno djelo, te nam dali vjetar u jedra da ukrasimo Rmanjsku svetinju onako kako to ona svojom slavom i prozorošću zaslužuje. Zato ste se, pomažući Rmanj, upisali njegovu istoriju koja vas neće zaboraviti i koja će i vas i nas pominjati čak i onda kada se naši koraci više ne budu čuli.
Nakon manastira Rmanj, predsjednici Dodik i Vučić borave u opštini Drvar, gdje će se sastati sa opštinskim rukovodstvom i obići pogon fabrike Jumko. Načelnica opštine Dušica Runić je istakla da je današnja posjeta prilika da se priča o svemu što je urađeno u Drvaru, ali i o novim razvojnim projektima. Govoreći o fabrici Jumko, delegat u Domu naroda parlamenta Federacije Goran Broćeta priča da se prekretnica razvoja i opstanka u Drvaru desila otvaranjem ove fabrike.
Danas Drvar i svake godine Drvar ne bi mogao uopšte da funkcioniše bez pomoći Republike Srpske. Mi od njih već evo, 2 godine uzastopno dobijamo po 1 milion konvertibilnih maraka za tekuću likvidnost budžeta. Zahvaljujući toj podršci imamo osigurane plate u svim institucijama koje se naslanjaju na budžet opštine Drvar.
Moram da kažem da se prava prekretnica u našem opstanku i našem, da tako kažem, kretanju ka uzlaznoj putanji razvoja jeste desila upravo otvaranje pogona Juko, koja je u vlasništvu zemlje Srbije. To je prvo državno preduzeće nakon 45 godina koje se otvorilo u Drvaru i danas zapošljava 100 žena, to je znači 100 plata ostaje u Drvaru.
Predsjednik Vučić prisustvovaće danas i proslavi krsne slave hrama Svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika, nakon čega će sa zvaničnicima Republike Srpske posjetiti i Mrkonjić grad.
U memorijalnom kompleksu u Šušnjaru u Sanskom mostu obilježeno je 85 godina od ustaškog zločina nad 5.500 Srba i 50 Jevreja u Drugom svjetskom ratu. U hramu Svetog Petra i Pavla u Sanskom mostu služena je sveta liturgija, na Šušnjaru parastos i položeni vijenci i cvijeće. Resorni ministar Radan Ostojić poručio je da je Šušnjar mjesto vječne tišine, tuge i žalosti. Opširnije Dragan Zrnić.
Masakr 5.500 srpskih civila Sanskog mosta trajao je 3 dana od 31. jula do 2. avgusta 1941. godine. Samo na Ilindan ubijeno je skoro 3.000. Najveće stratište je Šušnjar, ali Srbi su ubijani širom tadašnjeg sreza Sanski most. Slobodan Zurić svake godine iz Srbije dolazi da oda poštu stradalim precima.
Izgubio sam dedu, Simo Zurić, iz Čaplja. I naravno sve komšije, njegov brat, komšije, svi su streljani, stariji ljudi. Mislim, nisu bili stariji, nego nosioci domaćinstva.
Aleksandar Stojković, potomak žrtava.
Sa očeve strane je 25 Stojkovića, a sa mamine Zmijanjaca 39. Ubjedljivo najviše iz sela Kljevaca su familija Karanović, njih je 48 i 9 u tim danima kad je taj pokolj izvršen.
U Drugom svjetskom ratu u Sanskom mostu ubijeno je 10.000 Srba. Memorialni kompleks Šušnjar bio je zapušten više od 20 godina. Vlasti obližnje Oštre Luke nedavno su ga samo inicijativno donekle uredile. Duško Došenović, načelnik Oštre Luke.
Danas smo došli kao i svake godine da odamo pomen i zapalimo svijeće za žrtve koje su ovdje nemilosrdno stradale od ustaške ruke. To jest od, kad moramo tako se izraziti, od naših komšija koji su ih navele na taj strašan čin.
Viktor Nuždić, vršilac dužnosti Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.
Jasenovac, Garavice, Stari Brod, Prebilovci, Šušnjar, svagdje na ovim mjestima je isti način bio djelovanja. Ljudi su ubijani samo zato što su bili Srbi, zato što su pravoslavne vjeroispovijesti. I upravo ovdje u Šušnjaru možemo i vidjeti pun obim genocidne politike koja je sprovođena na Srbijom u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Ustaški zločini širom NDH na početku Drugog svjetskog rata izazvali su ustanak srpskog naroda. Željko Budimir, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Taj narod je opet podigao ustanak, pobjedio i oslobodio i one koje su činili zločine. I ono što je najgora stvar, nije se sjećao ovoga. I mislim da je to bila posljedica da smo i 90. godine dočekali u jednom nespremnom stanju da sačuvamo svoju zemlju.
Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Moramo da shvatimo da je Republika Srpska jedini uslov opstanka srpskog naroda na ovim prostorima. Ona je garant da ćemo dalje da nastavimo da živimo ovdje.
Ilindanski pokolj 1941. Ustaše nisu izvršile samo u Sanskom mostu. U te dane u Bihaću, Prijedoru, Ključu i Bosanskoj Krupi ubijene su najmanje 22.000 Srba.
U Mrkonjić gradu utorak 4. augusta Republika Srpska i Srbija obilježit će dan sjećanja na stradale i protjerane u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. Tokom višemjesečne okupacije snage regularne hrvatske vojske i HVO uništile su ovu opštinu. Porušeno je 1608 kuća, 700 stanova, dok je još oko 3000 stambenih objekata demolirano i opljačkano. I u takav Mrkonjić grad vratili su se mještani, vojska, predstavnici vlasti. Počela je obnova života. U prilogu Tanje Blagojević.
Spaljeno ognjište, brat, otac i stric stradali. Potome će Ljilja Perić pamtiti februar 1996. i povratak u Mrkonjić grad. Iako se od ratnih dešavanja, kaže, nikada neće oporaviti, povratak u rodni kraj značio je i život ispočetka.
Ja sam 2002. rodila svoju ćerku, koja je sada već odrastao čovjek, radi.
Kada možete reći da ste konačno ponovo imali krov nad glavom? Koji je to period bio?
Pa možda kad sam rodila svoju ćerku.
Profesor istorije Predrag Kokeza tokom pada Mrkonjić grada bio je na liniji prema Kupresu. Svoja sjećanja na okupaciju ove opštine i njenim posljedicama zapisao je u informaciji Da se ne zaboravi. Sada uspomene dijeli sa svojim učenicima u gimnaziju koju je počeo da radi 1997. godine. Tek obnovljena od ratnog razaranja, imala je samo osnovno.
Išli su u 11, obnovljena nije bilo, učila. Ja kao profesor istorije u gimnaziji Mrkonjić grada i kao nekad odbornik, to svojim đacima stalno prenesem sa znanjem da znaju šta se desilo u Mrkonjić gradu. Imam i sekciju gimnazije koju godinama već radim.
Vijest o padu Mrkonjić grada ranjenog Radoslava Gašića zatekla je pred operaciju u bolnici u Beogradu. Teža mu je, kaže, bila ova vijest od komplikovane operacije koju je čekao. Nakon višemjesečnog oporavka vratio se u rodni kraj.
Imao sam mnogo operacija i tek u junu mjesecu 96. godine sam se vratio u Mrkonjić. Već je bio dobrim dijelom raščišćeno. Ipak se javio neki optimizam, neka nada da će se život vratiti u Mrkonjić.
Jedinice Hrvatske vojske i HVO Mrkonjić grad okupirale su u oktobru 1995. godine u akciji Južni potez. Tokom višemjesečne okupacije do povratka ove opštine Republici Srpskoj, hrvatske snage su potpuno uništile i razorile više od 1600 kuća i 700 stanova i broj oštećenih objekata mjerio se u hiljadama. Obnova traje punih 30 godina. Zahvaljujući njoj, do temelja porušeni Mrkonjić grad postao je dobro mjesto za život. I upravo zbog činjenice da je život u ovoj opštini pobjedio zlo rata u Mrkonjić gradu će Republika Srpska i Srbija odati pijetet svim stradalim i protjeranim u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine.
Služenjem parastosa u hramu Svetog Save i polaganjem vijenaca na spomen obilježje masovne grobnice i centralni spomenik poginulim borcima na trgu Srpske vojske, u Mrkonjić gradu je obilježena 34. godišnjica formiranja 11. Mrkonjićke lake pješadijske brigade i slava opštine. Brigada je imala slavan ratni put i odlikovana je medaljom Petra Mrkonjića. Večeras će na centralnom trgu biti priređen slavski obred i lomljenje slavskog kolača. U Narodnoj biblioteci otvorena je multimedijalna soba kralja Petra I. Karađorđevića Mrkonjića, a otvaranju su prisustvovali načelnik opštine Dragan Vođević i ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović.
Nadam se da će ova soba da služi generacijama koje dolaze da nauče dio svoje istorije i da nauče šta znači kada je čovjek častan, pošten i kada se srcem borio za svoj narod.
Ovo je jedan izuzetno značajan dan, ne samo za Mrkonjić grad, nego i za kompletnu i cijelu Republiku Srpsku, pogotovo kada je u pitanju njegovanja našeg kulturno-istorijskog nasljeđa, njegovanja kulture sjećanja, pamćenja.
Dan sjećanja na oslobođenje opštine Brod u odbrambeno-otadžbinskom ratu obilježen je danas u naselju Liješće, gdje su se prvi put okupili demobilisani borci i članovi porodica poginulih sa područja ove lokalne zajednice.
Ovom prilikom dodijeljene su zahvalnice pripadnicima Brodskog bataljona, koji je bio u sastavu 27. motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. Načelnik Broda Milan Zečević izjavio je da ovim skupom opština želi da pokaže da misli na demobilisane borce i članove porodica poginulih i da je spremna da radi na rješavanju njihovih problema.
U Gornjoj Slatini kod Laktaša osveštani hram Svetog proroka Ilije. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Banjalučki Jefrem. Crkva Svetog proroka Ilije obilježava danas i hramovnu slavu Ilindan. Osim brojnih vjernika, liturgiji su prisustvovali i predsjednik Milorad Dodik i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić.
Vrijedni narod ovog kraja, zajedno sa institucijama opštine, vlade, pridonio da se izgradi ovaj hram koji je neophodan za vršenje naših osnovnih vjerskih i drugih potreba. To govori o sabornosti. Uvijek kada srpski narod sabere, on može da izgradi svaki objekat, tako i sa državnim projektima, gdje zajedno nastavimo da izgradimo autoputeve, bolnice, škole i sve ono što je potrebno. Hidroelektrane i mnogo čega drugoga što je u ovom trenutku postaje gotovo energetski objektiv, postaje gotovo zahtjev vremena. Drago mi je što sam ovdje mogao da prisustvujem osvećenju ovog hrama i čestitam svim ljudima koji su učestvovali u prilozima koji su omogućili izgradnju ovog hrama.
danas ovdje uz mnogobrojne stanovnike Slatine, svih okolnih područja. Evo, čestitam naravno domaćinima današnje slave, čestitke našem svešteniku ovdje čija je parohija, naravno svim kumovima, ljudima koji su dali značajan doprinos da se hram ovdje u Grobljanski hram sagradi. Za vrlo kratko vrijeme, za 2 godine je sagrađen ovaj hram. Moram da kažem da je bio odličan odziv naroda, da smo se svi zajedno odazvali i danas imamo hram sagrađen na prelijepoj lokaciji koji će služiti stanovništvu ovdje, da kažem, Slatine, a i širom, da kažem, i regije, i lokalne zajednice.
U crkvi Svetog proroka Ilije u Sokocu danas je povodom dana i krsne slave opštine Ilindana služena sveta liturgija, obavljen slavski obred, a potom je ulicama prošla litija. Kod centralnog spomena obilježja srpskim borcima služen je parastos i položeni vijenci i cvijeće. Obilježavanje Ilindana počelo je sinoć svečanom akademijom, na koju je najveće opštinsko priznanje povelja opštine dodijeljena predsjedniku vlade Savi Miniću. Načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević rekao je da se krsna slava i dan opštine ove godine obilježavaju u duhu pominjanja svih onih koji su zaslužni za to što srpski narod danas živi u slobodi.
Pa mogu reći da sam izuzetno počastovan. To je zasluga vlade Republike Srpske i Republike Srpske kada gradimo puteve, gradimo veze, gradimo da nam dođu investitori, da nam se vrate oni koji su otišli, kada gradimo vrtić, gradimo budućnost, kada gradimo sve oko Zajtilnika, gradimo sjećanje i mislim da je ovo jedan dio jednog velikog projekta u Republici Srpskoj gdje ne treba izdvajati pojedinca. Naš istok i Sokolac i sve jedan naš grad zaslužuju da budu bolje mjesto za život.
Time ćemo konstatovati da smo evo zadnje 3 godine, kako vlade, tako i opštine posljednje 2, izvršili kompletnu rekonstrukciju svih putnih saobraćajnica urbanog dijela naše opštine.
A praznik starozavjetnog proroka Svetog Ilije, koji je veoma poštovan u pravoslavlju kao strogi, nepokolebljiv propovjednik vjere, odanosti i ljubavi, slava je brojnih porodica, opština, crkava i manastira. U stara vremena, kada nije bilo ovako toplo kao danas, postojala je izreka od Svetog Ilije sunce sve milije. O Ilindanu je za RTRS govorio sveštenik Miladin Mitrović u prilogu Miloša Ernauta.
Sveti prorok Ilija bio je rodom iz grada Tesvita. Prema predanju, kada se Ilija rodio, njegov otac vidio je oko njega anđele koji ga povijaju ognjem i hrane plamenom, što je bilo znamenje njegovog plamenog karaktera i sile ognjene. Mladost je proveo u dubokom razmišljanju i molitvi, često sam u pustinji. Tadašnji car Ahab, pod uticajem svoje žene Jezavelje, napustio je vjeru Mojsijevu i počeo da slavi lažne bogove. Prorok Ilija suprotstavio se car, prebacivši mu otpadništvo i prorokovao sušu i glad zbog slavljenja tuđih bogova. Činio je čuda kroz koje je Bog pokazivao Izraelcima svoju pravednost, ali je trpio i mnoge nepravde.
Sam prorok Ilija kao veliki svetitelj i ugodnik Božji bio je prizvan da bude revnosni zaštitnik istinskog učenja u vjeri u jednoga Boga, i kada riječ Ilija prevedemo na naš jezik, ona bi označavala i suštinu njegovog proročkog predznačenja, što znači Bog je moj gospod.
Ličnost Svetog Ilije jedna je od najupečatljivijih u Starom Zavjetu. Poštuju ga sve monoteističke religije, a osim u Svetom Pismu ili Bibliji, pominje se i u Talmudu i Kuranu.
Udostojen viđenja samoga Boga koji ga je tada utješio i po svetom predanju na ognjenim kolima uznio ga na nebo. Isto mu je tako utjehu dao da će njegov nasljednik, prorok Elisej, u potpunosti vratiti u narodu vjeru u jednoga Boga, i na takav način sveti prorok Ilija je jedini, osim proroka Enoha, koji nije vidio fizičke smrti.
U narodnoj tradiciji Svet Ilija se vozi na vatrenim kolima koje vuku 4 konja, iz čijih nozdrava izbija plamen. Grmljavina je tutnjava njegovih kola kojima se on vozi po nebu i oblacima.
U saobraćajnoj nesreći u Kotor Varošu stradala su 2 mladića, dok je 1 povrijeđen i prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.
Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo marke Audi pod još neutvrđenim okolnostima sletjelo sa kolovoza. Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nezgode.
Krak požara koji je prekjuče izbio na Volujcu proširio se na dio sela Biograd kod Trebinja. Teren je izuzetno nepristupačan i krševit, a požar je visoko u brdima i nemoguće mu je prići. Opširnije Tatjana Borovčanin.
Malobrojni mještani rame uz rame s vatrogascima brane domove i imanja. Dražen Kohamović.
Bilo je sve pod kontrolom. Kad je zatrebalo, oni su došli i to je to.
U vatrenoj borbi koja danima traje na izuzetno nepristupačnim terenima u okolini Trebinja, vatrogasci kažu najvažnije je požar odbiti od kuća i sačuvati prilazne puteve prohodnim. Dejan Kašiković, komandir teritorijalno-vatrogasne jedinice Trebinje.
Tokom noći i tokom jutra vršimo konstantno saniranje linije koja prijeti kućama. Tu smo uložili maksimalne napore, s obzirom da je nepristupačan teren i da ne možemo nigdje izaći na teren.
Vatrogasci su danonoćno na terenu. Situacija zbog promjene smjera vjetra mijenja se iz časa u čas. Za ovakve situacije kiša je, kažu, jedini spas. Vaso Dursun, komandir odjeljenja teritorijalno-vatrogasne jedinice Trebinje.
Sad nas trenutno 7 na terenu. Sinoć je bilo 10 vatrogasaca na terenu sa 3 vozila. Evo sada kažem vam, malo je stabilnija situacija, pa smo ljude poslali da se odmore. Mi smo tu u svakom slučaju. Ekipa je u jedinici spremna da dođe na poziv ako bude trebalo.
Iz teritorijalno vatrogasne spasilačke jedinice apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom, posebno dok se suočavamo sa toplotnim talasom i izuzetno visokim temperaturama.
Republiku Srpsku zahvatio je novi toplotni talas. Temperature naredne sedmice bit će preko 40 stepeni. Ekstremne temperature ugrožavaju zdravlje, pa ljekari preporučuju staro pravilo. Ne izlaziti iz stana bez prijeke potrebe, piti dosta vode, smanjiti kafu i alkohol. Nadležni su još jednom uputili apel poslodavcima da preduzmu sve mjere radi zaštite zdravlja radnika. Opširnije Sanja Petrović.
Temperaturne oscilacije koje su obilježile ovo ljeto postale su pravi test za organizam. Prelasci iz ekstremnih vrućina u naglo rashlađenje pa u ekstremni toplotni talas i to sve u kratkom vremenskom roku pravi haos i najzdravijem organizmu.
Ja ljeto volim, ali ga baš ne volim zbog vrućina, tako da te gobe naravno da se reflektuju na svako živo biće, pa eto i na mene.
Uglavnom smo u zatvorenom prostoru pod klimom, trenutno na odmoru, pa malo je bilo lakše, ali uglavnom neka kućna varijanta.
Čuvam se, idem u lad, klime sad imaju.
I to je najbolje, držati se hlada i rashlađenih prostorija, jer dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može dovesti do iscrpljenosti, toplotnog udara i zdravstvenih komplikacija. Neophodno je svakodnevne aktivnosti prilagoditi vremenskim uslovima i preduzeti jednostavne, ali veoma važne mjere zaštite. Istakao je Srđan Radojković, specijalista porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka.
Da ne izlaze napolje, da se adekvatno hidriraju i da budu u hladu, pogotovo u periodu najvećeg UV indeksa i ekspozicije prema suncu, to je od 2 do 6 popodne.
Iako je hladovina ili klimatizowana prostorija jedino mjesto gdje bi se mogao potražiti spas od visokih temperatura, termometri su u najtoplijem dijelu dana između 14 i 15 časova pokazivali 37 stepeni. U Biljini je izmjereno čak 40. Prema najavama meteorologa i narednih dana očekuju nas visoke temperature do 40 stepeni Celzijusa. Visoke temperature dovele su do povećanja broja pacijenata u službama hitne medicinske pomoći. Ljekari upozoravaju da se na udaru sve češće nalaze i potpuno zdravi mladi ljudi. Naglasila je Dubravka Savić, specijalista urgentne medicine Doma zdravlja Bijeljina.
Pacijenti se uglavnom žale na neke stomačne tegobe, na hipertenzije, ti naši hronični bolesnici, na otežano disanje, te hronične neke promjene na plućima, znači pulmološki pacijenti. Jede se sladoled, voće, povrće, odlazak na kupalište, imamo veći priliv pacijenata sa tim stomačnim tegobama. Što i kod naših mlađih sugrađana i što i kod starijih.
Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite apeluju na poslodavce da organizuju rad tako da zaštite zdravlje radnika, posebno onih koji obavljaju poslove na otvorenom. U Republici Srpskoj primjenjuju se međunarodni standardi o uslovima rada na visokim temperaturama, a najvažniji je izbjegavanje rada u najtoplijem dijelu dana. Igor Ratković, načelnik Odjeljenja za zaštitu na radu u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Ovaj standard je prepisao još niz drugih mjera. One se odnose na organizaciju posla u smislu preraspodjele radnog vremena, izbjegavanja rada u najtoplijem dijelu dana, da se organizuje rad u smjenama, da se vrši rotacija radnika. Također je propisao da poslodavac je dužan da obezbedi jednu prostoriju za rasleđivanje koje se tiče odmora.
Važno je unositi i dovoljno tečnosti, ali ne pretjerivati sa prevelikim rasleđivanjem prostorija. Pravovremenim pridržavanjem preporuka moguće je značajno smanjiti zdravstvene rizike i bezbjedno provesti predstojeće dane i ekstremne vrućine.
Zbog niskog vodostaja Dunava, proizvodnja električne energije u hidrocentrali Đerdap 1 je na 20% kapaciteta, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Zbog niskog vodostaja Dunava i isključenja blokova u nuklearki Pakš, u Mađarskoj je na snazi uredba koja omogućava da se veliki industrijski potrošači struje isključe sa mreže ukoliko ne uštede dovoljne količine električne energije. Mađarska je od sutra uvela rad od kuće i mjere štednje kako bi se izbjegli nestanci struje. Od sutra i Rumunija planira da isključuje sa mreže velike potrošače. Ministarka Đedović-Handanović apelovala je na građane da racionalno koriste električnu energiju.
Mi smo već ceo maj, jun i jul vidjeli najnižu proizvodnju na hidroelektranama u Đerdapu od kada je ona puštena u rad, što svakako nije dobra vest. Đerdap 1 je na 20% proizvodnje, Đerdap 2 na 30%. Dotuci su najniži, odnosno 1500 kubika u sekundi. Bili su na tom nivou 2003. posljednji put, pre toga 1985. Znači, to sve govori o jednoj vanrednoj situaciji koja apsolutno mora da se prati.
Broj migranata koji su poginuli u pokušaju da uđu u špansku enklavu Seutu iz Maroka dostigao je 90.
Španske agencije za sprovođenje zakona pronašle su 74 tijela, dok su marokanske vlasti pronašle još 16 tijela. Gradonačelnik Seute izjavio je u petak da je oko 60.000 ljudi ušlo u grad iz Maroka u jednom danu. Vlada Španije objavila je da se većina migranata u međuvremenu vratila u Maroko.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Podizanjem olimpijske zastave na Jarbol na Trgu slobode i prigodnim kulturno-zabavnim programom u Nevesinju je svečano otvorena 151. Nevesinjska olimpijada, jedna od najstarijih i najznačajnijih sportskih manifestacija u Republici Srpskoj.
Manifestaciju je sinoć zvanično otvorio zamjenik načelnika opštine Nevesinje Bogdan Botić, koji je rekao da je Nevesinjska olimpijada simbol Nevesinja i Republike Srpske i da iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika.
U sportskoj rubrici o fudbalskim aktuelnostima pripremio Dalibor Dafinčev.
U Foči će večeras biti završen 20. međunarodni omladinski turnir Football Friends, na kojem učestvuje 8 klubova iz 6 zemalja. Podsjećamo, sinoć u prvom polufinalu Sarajevo savladalo bugarski Ludogorec poslije penala sa 5-4, dok je u drugom polufinalu Univerziteta Krajova bila bolja od Sutjeske Znikšića, također nakon penala rezultatom 6-5. Početak finalne utakmice turnira zakazan je za 21 čas. A u fudbalskoj Superligi Srbije Partizan večeras dočekuje ekipu IMT sa Novog Beograda u susretu trećeg kola od 20 časova. Partizan je do sada osvojio 4 boda, dok je IMT sa 6 bodova na drugoj poziciji na tabeli. Trener Partizana Saša Ilić.
Igramo protiv ekipe IMT koja je zabeležila 2 pobjede u prethodna 2 prvenstvena kola. Igra izuzetno zanimljiv fudbal, izuzetno disciplinovan takmičarski fudbal. Mi moramo da odgovorimo jedino agresijom i intenzitetom protiv njih, ukoliko želimo, a želimo da osvojimo 3 boda, tako da ja ne vjerujem i ne priznajem umor.
Od sinoćih utakmica izdvajamo onu u kojoj je OFK Beograd na gostovanju savladao Novi Pazar sa 4-1. Susret Radnik Crvena zvezda je odgođen zbog obaveza zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Na tabeli vodi ekipa Crvene zvezde koja je osvojila 6 bodova.
Sunčano i vruće, uz visoke temperature vazduha bit će i narednih dana. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova, bez velikih vrućina, samo na planinama, tako je Čemerno imao 27 stepeni, 28 Han pjesak, 29 Sokolac, 30 Kneževo, 32 Gacko, Markunjić grad, Srebrenica, 33 Foča, 34 Ribnik, 35 Višegrad, Novi grad, kao i Srbac, Trebinje, 36 Banja Luka, Bileća, Doboj, Prijedor i danas najtoplije Bijeljina, 37 stepeni u 14 časova. Do kraja dana slično sunčano vruće, u drugom delu dana povremeno vetrovito, uz umeren, povremeno pak i jak istočni vetar. I naredni dana bez promene, nastavlja se sunčano vruće vreme, jutra će još naredna dan dva biti prijatna bez velikih vrućina, a zatim će doći do porasta i minimalne temperature. A sutra maksimalna temperatura od 35 pa sve do 40 stepeni, u višim krajima također toplo oko 29, u Banja Luci maksimalna do 39 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u višednevnoj posjeti Republici Srpskoj i Federaciji sa zvaničnicima obišao manastir Rmanj.
U memorijalnom kompleksu Šušnjar u Sanskom mostu obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 5.500 Srba i 50 Jevreja u Drugom svjetskom ratu.
Mrkonjić grad je spreman za obilježavanje godišnjice stradanja Srba u zločinačkoj akciji Oluje.
Brojne opštine u Srpskoj proslavile slavu svetog proroka Iliju.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Ivana Frank.